Aroma 6.
Tsono tinene shiani? Kodi zinganene kuti tizingo kalabe mushimo kuti kukoma mtima kwa Mulungu kuchuluke? Iyayi mpangono pomwe. Tidachita ngati kufa nkulekana ndi uchimo. Nanga tingakhalebe mushimo bwanji. Kodi inu simukudziwa kuti tonse amene tidasanduka amodzi ndi Kristu Yesu pakubatizidwa ndi ubatizo omwewo tidasandukanso amodzi ndi iye mu imfa yake? Nchifukwa chake pa ubatizo tidachita ngati kufa ndi kuyikidwa mmanda pamodzi naye. Kuti monga Kristu adauka kwa akufa ndi mphamvu ya Atate, momwemonso ife tikhale ndi moyo watsopano. Ngati takhala amodzi ndi Kristu mu imfa yake, momwemonso tidzakhala amodzi naye pakuuka kwa akufa, monga momwe adaukira iyeyo. Tidziwa kuti mkhalidwe wathu wakale udapashikidwa pa mtanda pamodzi ndi Kristu kuti khumbo lathu lokonda machimo liwonongeke, ndipo tisakhalenso akapolo auchimo. Pakuti munthu akafa, ndiye kuti wamasuka kumphamvu ya uchimo. Tsono ngati tidafa pamodzi ndi Kristu, tikhulupirira kuti tidzakhalanso ndi moyo pamodzi ndi iye. Tikudziwa kuti Kristu adauka kwa akufa, ndipo sadzafanso. Imfa ilibeso mphamvu pa iye. Kufa kumene adafako kunali kufa kolekana ndi uchimo, ndipo adafa kamodzi kokhako. Tsono moyo umene ali nawo tsopano ndi moyo woperekedwa kwa Mulungu. Momwemonso inuyo mudzione ochita ngati kufa nkulekana ndi uchimo, koma okhala ndi moyo wotumikira Mulungu mogwirizana ndi Kristu. Nchifukwa chake musalole uchimo kuti ulamulire matupi anu otha kufawa, ndipo musagonjere zilakolako zake. Musapereke chiwalo chilichonse cha thupi lanu ku uchimo, kuti chigwire ntchito zotsutsana ndi chilungamo. Inu mudzipereke kwa Mulungu, monga anthu amene anali akufa, koma tsopano ali amoyo. Ndipo mupereke ziwalo zanu zonse kwa Mulungu, kuti zigwire ntchito za chilungamo. Tsono uchimo sudzakhalanso ndi mphamvu pa inu, pakuti chimene chimalamulira moyo wanu si malamulo ayi, koma kukoma mtima kwa Mulungu. Bwanji tsono? Kodi tizichimwabe popeza kuti chimene chimalamulira moyo wathu si malamulo, koma kukoma mtima kwa Mulungu? Iyayi mpangono pomwe. Mukudziwa paja kuti mukadzipereka kuti mukhale akapolo a munthu kumamumvera, ndiye kuti ndinu akapolo a munthu womumverayo. Tsono ngati ndinu akapolo a uchimo, mudzafa, koma ngati ndinu akapolo a Mulungu, mudzakhala olungama pamaso pake. Tiyamike Mulungu. Inu kale munali akapolo a uchimo, koma tsopano mukumvera ndi mtima wonse zoona za chiphunzitso chimene mudalandira. Mudamasulidwa ku uchimo, ndipo tsopano mwasanduka atumiki a Mulungu ochita za chilungamo. Ndikukupherani fanizo la ukapololi kuti mungalephere kumvetsa bwino zimenezi. Kale munkadzipereka kuti mukhale akapolo a zonyasa ndi zosalongosoka zonkilankila. Chonchonso tsopano mudzipereke kuti musanduke atumiki a Mulungu ochita za chilungamo, kuti mukhale oyera mtima. Pamene munali akapolo a uchimo, simunkalabadilako za zimene Mulungu amati zolungama. Nanga pamenepo mudapindula chiyani pakuchita zinthu zimene tsopano mukuchita nazo manyazi? Pajatu zimene zija mathelo ake ndi imfa, koma tsopano mwamasulidwa ku uchimo, ndipo ndinu otumikira Mulungu. Phindu lake ndi kuyera mtima, ndipo potsiriza pake kulandira moyo wosatha. Malipiro amene uchimo umalipira ndi imfa, koma mphatso ya ulere imene Mulungu amapereka ndi moyo wosatha mwa Kristu Yesu Ambuye athu.